สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Power of Your Subconscious Mind ฉบับปรับปรุงของโจเซฟ เมอร์ฟีเป็นงานแนวพัฒนาตนเองและจิตวิทยาเชิงความเชื่อที่อธิบายบทบาทของจิตใต้สำนึกต่อความคิดพฤติกรรมสุขภาพความสัมพันธ์และการตัดสินใจในชีวิตประจำวันหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเสนอทฤษฎีวิชาการแบบเข้มงวดแต่เน้นการนำแนวคิดไปใช้จริงผ่านการอธิษฐานการย้ำคิดย้ำทำการจินตภาพการขอบคุณและการปลูกฝังความคิดเชิงบวกเมอร์ฟีเสนอว่าจิตใต้สำนึกทำงานต่อเนื่องแม้ในช่วงพักผ่อนหรือหลับและจะตอบสนองต่อสิ่งที่เราป้อนเข้าไปอย่างสม่ำเสมอทั้งความเชื่อความคาดหวังและนิสัยทางความคิดฉบับปรับปรุงยังช่วยทำให้เนื้อหาคล้ายคู่มืออ่านง่ายสำหรับผู้อ่านยุคใหม่ที่สนใจการเปลี่ยนกรอบความคิดเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้ชีวิตผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจิตใต้สำนึกในฐานะกลไกที่คอยรับและขยายสิ่งที่เราป้อนเข้าไปแก่นของหนังสืออยู่ที่ข้อเสนอว่าจิตใต้สำนึกไม่ใช่พื้นที่ว่างแต่เป็นระบบที่รับข้อมูลจากความคิดซ้ำความเชื่อและอารมณ์แล้วค่อยส่งผลออกมาในรูปพฤติกรรมและประสบการณ์เมอร์ฟีอธิบายความคิดแบบเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายเช่นจิตใต้สำนึกคล้ายพื้นที่เพาะเมล็ดหรือห้องมืดที่ค่อยพัฒนาเป็นภาพจริงๆแนวคิดนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนความรับผิดชอบจากโชคหรือแรงภายนอกสู่การสังเกตสิ่งที่เราคิดเป็นประจำผู้เขียนไม่ได้บอกเพียงให้คิดบวกเท่านั้นแต่ชี้ว่าความคิดที่ปล่อยซ้ำโดยไม่ตรวจสอบจะกลายเป็นนิสัยทางใจและนิสัยนั้นมักสะท้อนออกมาเป็นผลลัพธ์ซ้ำเดิมในชีวิตหนังสือจึงเน้นการเปลี่ยนวัตถุดิบภายในก่อนจะคาดหวังผลลัพธ์ภายนอกประเด็น2การย้ำคิดย้ำทำและการยืนยันเชิงบวกเป็นเครื่องมือสื่อสารกับจิตใต้สำนึกหนังสือให้ความสำคัญกับการสื่อสารกับจิตใต้สำนึกด้วยถ้อยคำที่เจนซ้ำสม่ำเสมอและมีอารมณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นการยืนยันความต้องการการภาวนาหรือการพูดกับตัวเองในเชิงบวกแนวคิดนี้ไม่ได้หมายความว่าเพียงพูดประโยคสวยงามแล้วทุกอย่างจะเกิดขึ้นทันทีแต่หมายถึงการสร้างรูปแบบความเชื่อใหม่ทีละน้อยจนใจเริ่มมองโลกผ่านกรอบนั้นมากขึ้นเมอร์ฟีย้ำว่าความคลุมเครือทำให้จิตใต้สำนึกตอบสนองได้ไม่ดีจึงควรกำหนดเป้าหมายให้เฉพาะเจาะจงและกล่าวซ้ำอย่างมั่นใจจุดเด่นของส่วนนี้คือหนังสือให้วิธีใช้ที่เป็นรูปธรรมเช่นการทวนข้อความก่อนนอนการฝึกภาพในใจและการเลือกคำพูดที่สนับสนุนเป้าหมายเทคนิคเหล่านี้ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความคิดไม่ใช่สิ่งลอยแต่เป็นสิ่งที่ฝึกให้เป็นระเบียบได้ประเด็น3การเยียวยาความเครียดและความกลัวถูกอธิบายผ่านความสัมพันธ์ของใจและกายอีกมิติที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการเชื่อมจิตใต้สำนึกเข้ากับสุขภาพกายและสภาพอารมณ์เมอร์ฟีเสนอว่าความกลัวความกังวลและความคิดเชิงลบสามารถบั่นทอนความสมดุลของร่างกายได้ในทางกลับกันความสงบความเชื่อมั่นและภาพของสุขภาพที่ดีอาจช่วยให้ร่างกายตอบสนองดีขึ้นแม้แนวคิดนี้จะไม่ใช่วิทยาศาสตร์การแพทย์ในความหมายสมัยใหม่ทั้งหมดแต่หนังสือใช้ตัวอย่างและเหตุผลเชิงจิตวิทยาเพื่อชี้ให้เห็นว่าภาวะใจมีผลต่อประสบการณ์ทางกายอย่างชัดเจนประเด็นสำคัญคือเมอร์ฟีไม่มองการเยียวยาเป็นเรื่องลี้ลับอย่างเดียวเป็นผลจากการลดเสียงรบกวนของจิตสำนึกที่เต็มไปด้วยความสงสัยแล้วเปิดพื้นที่ให้ความมั่นใจและภาพของภาวะที่ดีทำงานแทนหนังสือจึงสนับสนุนการใช้ความสงบการผ่อนคลายและความเชื่อมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลตนเองประเด็น4การให้อภัยการขอบคุณและการมองโลกเชิงบวกเป็นการฝึกนิสัยทางใจที่ใช้งานได้จริงนอกจากแนวคิดเชิงนามธรรมหนังสือยังเน้นพฤติกรรมฝึกฝนที่ทำได้ทุกวันเช่นการขอบคุณการให้อภัยและการมองเหตุการณ์ร้ายอย่างมีระยะห่างเมอร์ฟีมองว่าความคับข้องใจและความขุ่นเคืองเป็นเหมือนสิ่งค้างคาในจิตใจที่คอยกัดกร่อนพลังงานภายในขณะที่การให้อภัยช่วยให้ใจหลุดจากวงจรเดิมส่วนการขอบคุณช่วยเปลี่ยนจุดสนใจจากการขาดแคลนไปสู่สิ่งที่มีอยู่แล้วแนวทางเหล่านี้ไม่ได้มีไว้เพื่อปลอบใจอย่างเดียวแต่มีเหตุผลเชิงพฤติกรรมชัดเจนเพราะเมื่อเราฝึกมองสิ่งดีซ้ำๆเราจะลดการตีความเชิงลบอัตโนมัติลงหนังสือจึงสอนให้ผู้อ่านเปลี่ยนท่าทีต่อเหตุการณ์แทนที่จะติดอยู่กับความผิดหวังอย่างเดียวการฝึกเช่นนี้ทำให้จิตใจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและพร้อมรับโอกาสใหม่ที่อาจมองไม่เห็นในภาวะอารมณ์ลบประเด็นสุดท้ายฉบับปรับปรุงช่วยตอกย้ำเหตุผลที่หนังสือยังถูกอ่านในฐานะคู่มือจิตใจแบบใช้งานง่ายในฐานะฉบับปรับปรุงหนังสือยังคงโครงหลักเดิมที่ทำให้ผลงานของเมอร์ฟีอยู่รอดยาวนานคือการเขียนที่ตรงไปตรงมาตัวอย่างเข้าใจง่ายและเน้นการนำไปใช้ทันทีจุดแข็งของเล่มนี้ไม่ใช่ความซับซ้อนเชิงทฤษฎีแต่คือการทำให้ผู้อ่านรู้สึกว่าการเปลี่ยนชีวิตเริ่มจากการปรับวิธีคิดในชีวิตประจำวันได้จริง อย่างไรก็ตามหนังสือก็มีลักษณะเฉพาะของยุคสมัยคือใช้ภาษาที่ผสมความเชื่อทางศาสนาแนวคิดนิวโทรและคำอธิบายเชิงจิตวิญญาณทำให้ผู้อ่านร่วมสมัยอาจต้องอ่านอย่างแยกแยะฉบับนี้จึงเหมาะกับคนที่ต้องการทำความเข้าใจต้นแบบของหนังสือพัฒนาตนเองสายจิตใต้สำนึกมากกว่าคนที่มองหางานวิชาการสมัยใหม่แบบเข้มงวดเมื่ออ่านอย่างมีวิจารณญาณหนังสือยังให้มุมมองที่มีพลังเกี่ยวกับการฝึกใจการตั้งเป้าหมายและการดูแลความคิดของตนเองโดยสรุป Power of Your Subconscious Mind Updated เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจการพัฒนาตนเองผ่านความคิดความเชื่อและการฝึกจิตใจมากกว่าผู้ที่ต้องการตำราทางวิชาการเชิงทดลองโดยตรงหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าในฐานะงานคลาสสิกของสายจิตใต้สำนึกที่อธิบายแนวคิดพื้นฐานอย่างการย้ำคิดย้ำทำการจินตภาพการขอบคุณการให้อภัยและการตั้งเจตนาอย่างชัดเจนในภาษาที่อ่านง่ายจุดเด่นคือการนำเสนอว่าโลกภายในมีผลต่อการกระทำและการรับรู้โลกภายนอกอย่างไรทำให้ผู้อ่านได้ทบทวนรูปแบบความคิดของตนเองอย่างจริงจังเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองร่วมสมัยจำนวนมากเล่มนี้โดดเด่นตรงความเรียบง่ายความเป็นต้นฉบับและอิทธิพลทางความคิดที่ส่งผลต่อหนังสือแนวนี้อีกมากมายแม้บางส่วนจะต้องอ่านด้วยวิจารณญาณเพราะมีบริบททางความเชื่อของยุคสมัยถ้าผู้อ่านเปิดใจหนังสือเล่มนี้ยังให้กรอบคิดที่นำไปใช้ได้จริงๆในการจัดระเบียบใจลดความคิดลบและสร้างนิสัยทางจิตที่มั่นคงขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนโจเซฟ เมอร์ฟีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่